Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Ikaw naman.
In talaga dahil dito, ikaw naman ang in.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, good morning mga classmate.
Good morning, classmate Luis.
Yes, good morning, classmate Claude. And kami ni classmate Claude ang mga kasama niyo for today.
Yes, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Yes, ating mga classmate na nakikinig, di ba? At syempre, welcome back sa mga isko at iska, di ba? Ilang araw na lamang ay official na magsisimula yung bagong academic year.
Oo, grabe. Ang parang, bilis ng panahon.
Totoo, di ba? Parang pinag-uusapan lang natin last time yung start ng mid-year, yung countdown para matapos yung mid-year. But eto na, nag-enroll na yung ating mga kapwa isko at iska. At parang bagong taon, di ba? Para sa mga iskong gustong magbagong buhay din. Yung ibang sinasabi nila na
plano na nilang magsipag this year.
At syempre, hindi lang sa academic, pero yung mga mag-move on na daw sila.
Oo, yung mga hashtag road to sublime nila. Kailangan mag-cum laude. Ayan, very good mga isko at iska.
Ngunit tila napapalitan ng pagkainip sa pila at pagkabugnot sa proseso ng enrollment to excitement ng ilan sa ating mga kapwa isko, di ba? Dahil medyo pahirapan pa rin sa paghahanap ng subjects at sa pagkocomplete ng units. Ikaw ba, classmate Claude, kamusta ang enrollment so far? Ilang units ba ang tinake mo this sem?
18 units yung kinuha ko. Tapos meron ako 7 a.m. class. Eh, di ba tayong mga college students, medyo pahirapan pagka
off
may 7 a.m.
class
tayo.
Pero no choice. Mas, kumbaga dapat mas maging thankful na lang na meron ng subjects.
Oo, nakompleto na. Ikaw ba, classmate Luis?
Ako, 21 units ako this sem.
Wow! At
medyo sinuwerte naman ako sa CRS, first round and second round. And medyo sinuwerte naman. At nakompleto ko na siya kahapon pa.
Oo, pero para sa mga classmate natin na hanggang ngayon ay nakapila pa rin, good luck. Kaya niyo yan. Kapit lang.
Totoo. At syempre, hindi natin matatago yung napakaraming issue, di ba? Na medyo na-raise. May kinalaman sa enlistment, sa enrollment dito sa UP Dalaman. So, ilan dyan yung UPL, yung junk sa East sa UPLB. At syempre, yung meron tayong bagong policy dito sa UP Dalaman.
Yung no late payment policy.
So, sana makumbaga mabigyan ng solusyon yan, yung problema na kinahanap
ang
na ating
sabi naman nila ay magkakaroon ng meeting tomorrow si Chancy.
Tomorrow.
At, sana ma-finalize na at syempre, hinaing natin mga estudyante yan. So, sana magawa natin ng paraan.
Kasi hanggang ngayon, marami pa rin tayong kapwa Scott Iska na hindi pa nakakahanap ng subject. At syempre, yung mga umaasa sa teacher's pirog during the first few days of the SEM, diba? Ayan. Sa kabila nito, tuloy pa rin tayo sa IN. Hashtag walang makapigil at hashtag ikaw naman hugot. Hashtag hugot tayo today. At syempre, kakatapos lang ng ating month-long celebration ng ating kalimang taon. At taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at naging bahagi, especially sa ating mga guests, di ba? Mula kina classmate Andy, classmate Ea. Sa ating mga
finiture natin na episodes ng mga songs and spoken word poetry at saka yung mga academic papers na finiture natin for the past year.
At syempre, yung last week's guest natin, yung Words Anonymous, diba? Members from Words Anonymous. Maraming salamat,
sila
diba?
Classmate Janelle Revistual, Henry Igna, Luis Meets, at syempre si Juan Miguel Severo.
Yes, so sila din ito, puso nagpapasalamat sa lahat ng classmate na tumutok sa atin nung nakaraang linggo. At recap lang sa nangyari nga last week, speaking of Words Anonymous, ay nakasama natin sila dito at medyo ako, hindi pa ako nakaka-get over
ako din, classmate Luis, grabe. Sobrang saya dito sa booth nung nandito
sila. At gusto namin magpasalamat sa lahat ng classmates na nag-share until now nung kanilang videos sa aming Ikaw Naman page. At talagang umabot tayo sa 500,000 reach na.
More than half a million. Sobrang daming shares talaga. Nakakatuwa. At dahil nga dyan ay parang ang dami ng likes ng IN page. So, thank you mga classmate.
Syempre, nakaka-inspire, di ba? To do more episodes. Yung, kumbaga, relevant episodes para rin sa mga classmates na nakatutok sa atin sa IN. At syempre, ngayong linggo, tuloy-tuloy pa rin ang Ikaw Naman. Dahil ngayon ay makakasama natin ang isa pang talented classmate na magbabahagi sa atin ng kanyang natatanging sining. Kaya naman, let's welcome Classmate Wendy.
Hi mga classmates.
Hi, classmate.
Good morning.
So, kamusta ka naman, Classmate Wendy?
Okay naman, dahil napag-usapan yung units, share ko lang. Ayan, 18 units din ako ngayon at sana makagraduate na ako next.
Yes. Ayan, good luck, Classmate
Graduating
Wendy.
Graduating ka na pala,
pero
Classmate
Wendy. Pero anong course ni Classmate Wendy?
BA Journalism.
BA Journalism, fourth year. So, good luck sa darating na SEM at sana ito na yung last year.
Sana. Claiming it, hashtag.
Yes. Si classmate Wendy ay part din ng DZUP Radio Circle.
Yes.
At part din ng ikaw naman. So para tayong may extension ng anniversary episode
special natin.
Kasi for the past years, ang pinifeature natin sa anniversary episode ay part ng ikaw naman team.
Ayun, and, actually, in-invite nga ako ng EP natin nung mga nakarang episodes pa lang. Kaya lang may internship ako.
Ay,
so yan, finally, ayun, free
ito
ako.
Na, extension ng ating ikaw naman anniversary special. Pero to, kailan ka, ito gusto lang namin tanungin na para IN-related naman tayo
yes.
this time. Kailan nagsimula yung hilig sa pagsusulat, classmate Wendy?
Well, nung bata pa naman ako, kasi yung papa ko, mahilig siyang gumawa ng short stories. Pag nasa ibang bansa siya, since wala siya, sumusulat siya, tapos may mga letters, tapos kasama doon yung mga short stories na ginagawa niya. Na yung mga main characters, kami ng kuya ko, ganyan.
Ay, ang sweet.
Tapos yun, nung lumaki na ako, parang kapag may time to do something, yun, kapag yun, sulat na lang.
So, anong klase ng mga...
Text
sinusulat mo?
Well, usually, tungkol sa mga tao na naka-affect sa akin. Tapos, lately, tinatry ko na maging mas socially relevant yung mga sinusulat ko. May ginawa na ako about feminism, ganyan.
Wow.
Merong tungkol sa struggles ng UP, parang love-hate relationship with UP.
Mm-mm.
Tapos, may isa akong ginagawa pa na tungkol sa brother ko na hindi pinanganak. So, like, bago pa siya, mga 2 months pa lang siya ng mama ko, namatay na siya. So, yung approach is, parang, if nagsasalita siya ngayon, ano yung sinasabi niya? Parang ganun.
Ay, ang galing ng idea.
Pero ito naman, ano yung effect sa'yo or ano yung nagagawa sa'yo ng pagsulat mo?
Well, for one, parang natatanggal yung mga, paano ba? Alam mo yon parang...
Way of expression mo na
siya. Oo, way of expression. Tsaka, parang at least nailabas mo na, parang pag masama loob mo, or at least, yung mga sakit, you translate it into something na would last. Tapos, pag nag-look back ka after a while, pwede palang maging maganda yung something na masakit.
Pero ikaw ba you write for yourself, or preferred mo na yung mga gawa mo ay pinapublish or sinishare sa ibang tao?
Yung iba, actually kasi yung iba kong mga friends, pag mawa birthday nila, so ginagawan ko sila ng poem. Tapos minsan pag trip ko lang, like wala akong magawa, gagawan kita ng poem, ganun, sa mga friends ko.
Tapos baka matripan mong gawan ako ng poem.
Ganyan. So yun. Tapos minsan naman, para lang sa sarili ko, yun nga, para ma-release yung mga hindi ko pwedeng i-share sa ibang tao. So gawin ko na.
Pero ano yung nararamdaman mo kapag kunwari, di ba, in the mood ka to write something. Tapos, pag wala ka na sa mood na yun, tapos binasa mo yung work mo, ano yung nararamdaman mo?
Nakakapag-relieve siya ng feeling. Like, yung iba kasi, parang pag ginagawa ko, sobrang masakit. Tapos, after a year, pag binasa mo, naranasan ko pala to, and okay na ako ngayon. Ganon. Tapos, at least, pag nabasa siya ng ibang tao, baka ma-feel din nila na, pwede ka naman maka-move on from this moment na may mas maganda pang mangyari sa buhay mo. Pero you have to learn from it.
Kumbaga, para siyang nagiging imbakan, di ba? Parang naging memories na rin siya, no?
Parang siyang diary, pero mas creative yung pagkakasulat.
Speaking of yung mga gawa nga, ano yung madalas na tema ng mga ginagawa mong literary work?
Well, yun nga, syempre, universal naman yung love. Pero, syempre, iba-iba, hindi lang romantic love. Tapos yun, yung feminism, ganyan. Tapos, kasi wala, ina-acknowledge yung sarili ko as feminist. Sobrang lakas ng feelings ko for feminism. Tapos, may isa pa akong balak gawin. Actually, may idea na, pero sinusulat ko pa lang. Ghost Town yung title niya. So, about siya sa mga summary executions.
Mm-hmm. Ay, napaka-ano.
And speaking of those genre nga, mayroon tayong mga professor sa literatura na nagsasabing dalawa lang daw actually yung pangunahing tema pagdating sa mga kwento o tula. It's either pag-ibig at kamatayan. At yun nga yung dalawa sa mga tema rin na sinusulat at gustong isulat ni classmate Wendy na sabi nga nila nung ilang professor, di ba, sa bilyon-bilyong mga akda sa mundo, marami dito yung tumatalakay sa pag-ibig. Magkakaiba man sila ng mukha, may pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapatid, pamilya, or yung romantic na love, di ba? At pare-pareho lang sila na kinukwento alin man sa dalawa kung gaano kasarap ang pagmamahal o kung gaano ito kapait. Diba?
So, mas ano ba yung sinusulat mo doon?
Yung mapait o yung medyo positive side anong love?
Well, feeling ko mix siya. Kasi kapag nasusulat ako ng tungkol sa mapait, tinatry kong i-bring out doon yung something na sweet out of the pain. Para hindi ka lang, para hindi ka lang mukhang miserable. Para alam mo na, kailangan mo din matuto from it. Hindi yung forever mo lang siyang iiyakan. Tsaka, totoo naman ata yung sinabi na death, na we write about death. Kasi, yun nga eh, impermanent yung buhay. So what do you do to make it last somehow? So isulat mo, at least kahit doon man lang kasi sinulat mo, forever siyang mabubuhay kahit patay na siya, kung tao man yon or thing or feeling.
Ang ganda.
Pero ikaw naman, bakit sa tingin mo ay relatable, Classmate Wendy, yung akda ng mga pag-ibig?
Kasi lahat tayo nagmahal, di ba? Parang given naman yon. And yung ibang kinds of love na hindi natin mararanasan, at least dun sa literary work na yon, na-feel mo na. Tapos parang, ay, ganito pala yon. Mapapasabi ka, buti hindi ko to naranasan or sana maranasan ko to.
Pero ikaw ba, pag nagsusulat ka ng about love, about sa'yo lang, o kumukuha ka rin ng experiences or inspiration
from other ayun, people. May mga sinulat na din ako na tungkol sa ibang tao. Like, may pinsan ako dati, muntikan silang mag-cool off nung boyfriend niya. First nila yung isa't isa, tapos kasi akala niya magpapari na yung boyfriend niya. Tapos yun, so mga ganun. Tapos yun, sinulat ko siya, ginawa ko siyang part ng play na sinulat ko dati dun sa isang org.
Pero ikaw ba meron kang iniidolong writer na merong same na genre ng work?
Well, kung love poem, siguro si Rupi Kaur. Ano siya, Indian na Canadian-based author.
Mm-mm.
Na nagsulat siya ng isang poetry book. Oh my God, nakalimutan ko yung title. Pero yon, puro mga ganun yung mga sinusulat niya. Tapos maikli lang sila, pero sobrang, oh, feelings, ganun. Tsaka ano, si Neil Gaiman, pero novelist siya. Kaso yung style niya naman is, ginagawa niyang science fiction, pero pag binasa mo, oh my God, sakit.
Eh sa mga Filipino writers, meron ka bang iniidolo?
Well, si Rizal. Kasi, ayan, si Rizal. Tapos si Eros Atalia, ayan, binabasa ko din.
Ayan, at syempre, mamaya ay i-share naman sa atin ni Classmate Wendy bilang writer yung kanyang mga, yung ilan sa kanyang mga likha. Kumbaga, meron tayong, totoo, meron tayong dalawang gawa ni Classmate Wendy na kanyang ibabahagi at babasahin ng live dito sa ikaw naman.
Yes, excited.
Pero as of
na.
Now, ayan, bibitinin muna namin kayo ni Classmate Claude, di ba? Kasi malalaman natin sa ating pagbabalik kung anong angulo ba ng pag-ibig yung isinulat naman ni Classmate Wendy. O kung tungkol nga ba talaga ito sa pag-ibig. Kasi malay mo, di ba? Medyo sa ibang aspect or sa ibang genre naman ito tutungo, di ba? Kasi, yun nga, napakalawak ng pwedeng isulat.
Anong
napakalawak
pag-ibig ba
ito? Yes, napakalawak ng genre din ni Classmate Wendy. At syempre, para naman sa mga classmates na nakikinig sa atin ngayon, kung kayo ay merong talento sa pagsulat ng mga tula, maikling kwento, essay, radio, drama, or awitin, o kahit na may imbensyon o thesis na gustong ibahagi, maaari nyo yung ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming mga programa sa susunod na mga episodes.
Ayan, at muli, mga classmates, sa aming pagbabalik, mapapakinggan na natin ang likha ni Classmate Wendy, kaya tutok lang dito sa Ikaw Naman!
Halika na makinig sa DZUP 16.02.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang In! Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ako pa rin si classmate Luis.
At ako pa rin si classmate Claudine.
At kasama pa rin natin si classmate
Wendy. Hi.
Ayan. At kanina nga ay nakilala na natin si classmate Wendy kung ano yung mga sinusulat niya or kung kailan siya nagsimula sa pagsusulat. At syempre, as promised, ngayon naman ay mapapakinggan na natin yung unang likha ni classmate Wendy na pinamagatang Hindi Lang.
Hindi kanya na isulat. Hindi kanya kailanman isusulat. Hindi ito tungkol sa'yo. Iyan ang wika niya. Kaya hayaan mong ako. Ako ang magsusulat tungkol sa iyo. At kahit pa wala ako sa lugar na magsulat ukol sa iyo at para sa iyo, isusulat kita. Kahit pa hindi inari ng mundong isulat pa ang mga bagay-bagay na namagitan sa ating dalawa. Dahil ang totoo, walang namagitan sa ating dalawa. Wala. Noon, wala ngayon. Hindi ko hahawakan ang kamay mo. Hindi mo rin hahawakan ang kamay ko dahil alam naman nating dalawang basa ito. At hindi mo rin naman kailangan hawakan ng kamay ko dahil matatawa lang talaga tayo. Itinuro ng mundo na magsulat tuwing umiibig, tuwing masakit, tuwing masarap, tuwing may mga ungol at tuwing nagdarampi ang mga labit damdamin. Kung gayoy, bakit kita isusulat kung hindi naman natin dinanas sa isa't isa ang mga ito? Isusulat kita dahil mahal kita. Hindi pag-ibig na tulad ng nadama mo para sa kanya o nang nadama ko noon sa, para sa isang tao ngayon ni hindi ko nakilala. Isang pag-ibig na hango sa pagkakaibigang pinanday ng panahon at pagkakataon. Hindi humihingi ng kapalit, ng kilig o ng ano't ano pa. Ikaw at ako. Patunay tayong maaring umibig ang babae at lalaki ng wagas. Ngunit hindi romantiko. Na parang isang kapatid, kapanalig, kakampi at kasama kong nanganganib. Tinuruan mo ako ng kimika at kasama kitang pumayat, maging noong tumaba. Itinanong mo sa akin ang mga bagay na akala ko'y hindi ko kailanman sasagutin kung ibang tao nagtanong sa akin. Hindi ko alam kung may naituro ako sa'yo. Isa ka ng henyo sa tingin ko ngay, di mo na kailangan ng tulong ko. Ang pangako ko lang, nandito lang ako ilan mang lalaki ang kumatok at umalis sa pintuan ng buhay ko. Gayun ding ilan mang babae ang patuloyin mo sa init ng yakap mo. Hindi natin maipapangahong uuwi tayo sa isa't isa dahil pareho tayong peregrinong sumusunod sa ihip ng hangin kung saan patungo ang ating mga pangarap. Masasabi kong malayo na rin ang narating mo mula sa sulok kung saan unang nagpumiyos ang ating mga mithiin sa buhay. Kung saan inakala nating lahat ay kayang mapagtagumpayan ng mga pusong walang muwang basta't umiibig. Kung saan ang bawat halakak natin ay sapat na upang mapawi ang pagod na hatid ng eskwela. Hindi tayo nagmahalan. Kung ang pag-ibig ay tungkol sa init at tamis at mapupusok ng mga salita. Ngunit nang matapos ang ritmo ng pagsayaw natin sa kanila, ikaw at ako ang siyang nakinig sa mga bakit, sayang at sana ng mga natapos na kabanata, ng mga taong nawala, nawawala at sa mga susunod pang taong ating mawawala. Mahaba pa ang ating mga araw at ilan pang taon ang dadaan, ilang pahina pa ang igugugol ko sa pagsulat at ikaw sa pagtuklas at paggawa sa siyensya na iyong minahal noon pa man. Hindi siguro tayo nagmahalan kung ganun. At itong at sinubok kong isulat ka gayon pa man. Susumahin ko ang bawat anggulo ng mukha at pagkatao mo gamit ang mga salita sapagkat ang mga kamay ko'y pagal at palpak sa pagkulay at guhit. Susumahin ko ang mga mata mong nakuha mo sa iyong ina, mga matang ibinaling mo sa lahat ng iyong mga minahal at pinakawalan. Susumahin ko ang bawat tanong na ibinaling mo sa akin, kasama ng mga sagot na alam naman nating hindi na kailanman dadating pa. Paumanhin kung hindi kita may susulat, sapagkat itinuro ng mundo na magsulat tuwing umiibig, tuwing masakit, tuwing masarap, tuwing may mga ungol, at tuwing nagdarampi ang mga labit damdamin. Hindi naman natin dinanas sa isa't isa ang mga ito. Dinanas natin sa iba. Dinanas natin at ibinahagi sa isa't isa. Daranasin nating muli at ibabahagi sa isa't isa. Salamat at paumanhin. Hindi kanya na isulat, hindi kanya kailanman isusulat. Hindi ito tungkol sa'yo. Iyan ang wika niya.
Ayan, yan ang hindi lang ni classmate Wendy Noble. Yan ay isang essay, tama ba?
medge letter.
Oo, at yun nga yung medyo napansin ko din, di ba? Kasi yung mismong likha ay, kung mapapansin mo, hindi ito simpleng essay lamang. Ito ay kumaga parang letter tungo doon sa kung sino man ang kaniyang sinasabihan. Hindi ba?
Ikaw, paano mo ba, paano mo madedescribe yung mga emotions mo nung napakinggan mo yung work ni Classmate Wendy?
Actually, totoo yung sinabi ni Classmate Wendy kanina nung first segment. Yung naandoon yung sakit, ngunit naandoon din yung pagsubok o yung pagsubok na maging positive, na kunin kung ano yung positive at kung ano yung maganda doon sa sakit. Kasi mapapansin mo na, para sa akin ha, yung persona, sinusubukan niyang maging masaya, sinusubukan niyang, kumbaga, kontrahin yung kalungkutan at yung sakit na naandoon sa kaniyang pagsulat, sa kaniyang sinusulat.
Oo, saka nakikita mo talaga yung effort na i-translate yung sakit sa pagsusulat na lang at kitang-kita yun dun sa mga words na ginamit. Actually, dun ako natuwa kasi ang ganda nung pagpili ng words at saka mas namamangha ako dun sa Tagalog yung ginamit mo. Kasi mas for me, mas tagos siya kapag Tagalog yung ginagamit.
At saka merong mga linyang inulit. Yun yung kumbaga, mapapansin mo na naandoon yung core. Nandun yung nilalaman talaga kung ano yung emosyon na gustong ibahagi ni Classmate Wendy. Pero mas maganda kung mula kay Classmate Wendy natin tanungin, tungkol saan ba talaga itong hindi lang?
Ano kasi yan, ganito yung story. Yung may guy best friend ako, tapos may ex-girlfriend siya. Tapos tinignan niya yung vlog kasi si ate girl mahilig magsulat. Tapos sabi niya, wala daw sinulat sa kanya ever hanggang mag-break na sila. Eh, kung tungkol kanino or tungkol saan-saan yung mga sinulat ng girl, ng ex niya, pero wala tungkol sa kanya. Tapos medyo nalungkot siya. Tapos may isa doon na sinulat na, this is not for you, pero parang tungkol sa kanya. Pero nalungkot pa rin siya. So, hindi ko sinabi sa kanya na magsulat ako tungkol sa kanya, pero ginawa ko na lang. Tapos sinend ko sa kanya. To, pero hindi niya naman binasa. Pero yun yung gusto ko lang. Kasi nung time na yun, ang lungkot niya. Tapos sabi niya, ba't ganun? Ba't hindi niya ako sinulat? After ng lahat ng pinagdaanan namin. So, gusto ko lang, nung ginawa ko to na, hindi naman kailangan yung romantic love mo lang yung magsulat para sa'yo. Marami ka pang love na mararanasan na worth writing about na hindi lang romantic.
So, ito ay sa best friend?
Oo, guy best friend ko. Tapos yun, hindi niya naman binasa noong una kasi ang haba daw. Tapos ano din, tsaka din siya Tagalog kasi after watching General Luna, natuwa ako sa script sobra. Parang, wow, ang ganda ng Tagalog language. Sobrang natitake for granted siya. Ang dami pang hindi na e-explore na salita. Tapos alam mo yun, ramdam mo eh lahat. Parang yung rhythm ng words.
Totoo yan.
Tapos yung takbo. Kaya yun, tinry ko na bakit ganun, ang tagal ko na nagsusulat pero ang onti pa lang nung sa Tagalog. So why not this one?
And speaking of yung time ng General Luna, so balit ito ay year 2015 siya ginawa itong and letter na to.
Actually, January 2016. Pero yun, mga 2016 na hindi pa rin ako naka-move on sa General Luna. Parang pinamiss ko sa sarili ko na from then on, i-develop ko pa yung Tagalog writing skills ko.
Pero saan galing yung yung title na hindi lang, Classmate Wendy?
Kasi, di ba dito, friend ko yung sinulatan ko. So, hindi lang. Kasi, sobrang natitake for granted ng friendships. Parang pag inintroduce mo yung kaibigan mo, kaibigan ko lang siya. Pag guy, di ba? Kasi, pag iisipin mga tao, pag may kasama ka,
yung issue.
Na issue agad na mag-jowa kayo or boyfriend. Pero pag hindi, kaibigan ko lang siya. Pero sa totoo, hindi lang naman yung kaibigan, di ba? Ang dami na natin pinagdaanan sa buhay na kasama natin yung mga kaibigan natin. Pero nagiging lang kapag gano'n, nag-guy to girl friendship.
Okay.
Actually.
At yun, gaano ito kakaiba naman at ka-special kumpara dun sa iba mong gawa sa mga sa nakaraan? Like, ano yung kakaiba dito sa likhang ito? What make this work special or more special actually with the other works you have done before?
Well, for one, kasi Tagalog ko siya ginawa. Ta sobrang out of the blue lang. Like, hindi ko siya pinagplanuhang gawin. Pero nung sinabi lang, nung time na yon na nag-emote yung best friend ko, na
gano'n,
biglang sinulat ko na lang siya. So, hindi siya preemptive na may idea ka na agad. Kasi gano'n usually eh, pag nag-isip ako, isusulat ko? Pero ito, as in, out of the blue lang. And, well, for me, as bilang writer ng gusto ko siya. Kasi yun, parang, hindi ko na kinailangan ng ganun kahabang evaluation para isulat siya.
Actually, yun yung mga mas masarap isulat Yung hindi mo masyadong pinaplano, pero darating at darating siya. Tapos makikita mo na lang, ang ganda pala ng masulat ko.
As diba? In, isang upuan ko lang siya ginawa, tapos sinend ko sa kanya, tapos hindi niya binasa.
Pero anong perspective ba to? Parang sulat mo sa kanya, o parang sulat niya dun sa girl niya?
Sulat ko sa kanya. parang assurance na kahit hindi kanya sinulat, nandito naman ako, pwede kitang isulat. And hindi tayo yung tipo na mag-e-end para hanapan mo ng sulat if ever, para lang ma-immortalize. Kasi isusulat kita kahit meron pa rin tayong friendship, kahit magtagal pa.
Ganun. So yung love na nabanggit dito ay friendship.
Platonic love.
Ay, talaga? Yes. Kasi nung pinapakinggan kita, akala
parang
ko,
may something, you know?
Oo, parang unrequited love siya.
Ayun. Hindi. Pero ito, question naman sa inyong lahat na sa booth ngayon dito. Natry niyo na bang magsulat para sa isang tao? No? Parang, kumbaga, aside dun sa paggawa ng literary work or letter as a literary work, yung legit na magsusulat ka for the person, nagawa niyo na ba yun? Ikaw, classmate Claude?
Ako, ginagawa ko siya para sa mga occasions. Pagka, kunwari, dati kasi sa high school, meron kaming mga retreat, ganyan. Tapos gagawa ng palangka. Actually, yun yung favorite part ko sa retreat. Tapos susulatan namin ng mga letters yung isa't isa. Eh ako, pag nagsulat ako, isang buong notebook.
Oh, lala. Sarap mo naman maging batchmate.
Oo, lahat ng memories ko nakasulat doon. Tapos may pictures pa para na siyang scrapbook. Ganyan.
Oh, sweet naman.
Tapos buong batch ginagawan mo.
Friends ko lang. Magastos yun, classmate Louis.
So, okay ka na ng, ano, ng bookstore.
Oo, pero yun yung type na sinishare ko. Pero minsan din, yung kunwari, may naiinis ako sa isang person or may gusto ko sabihin pero hindi ko masabi, sinusulat ko siya pag in the mood ako.
Bibigay mo?
Hindi.
Okay.
Pero safe. Yun nga, kasi pagka wala na ako sa mood, bigla ko siyang mabasahin. Tapos parang, ay ano ba to? Ang emo ko naman. Tapos itatapon ko siya. Pero ngayon, nanghihinayang ako kasi pwede ko pala siyang i-develop.
Mm-mm.
Pwede pala siyang gawing inspiration.
Ikaw naman, classmate Wendy, aside sa paggawa ng letter bilang literary work, natry mo na ba yung personal na letter na binibigay talaga sa ibang tao?
Ayun din, sa retreat. Tapos pag sa parents ko, ganyan, pag birthday nila, minsan gagawa ko ng letter na mahaba. Tapos sa mga best friend ko din. Nung retreat namin nung high school, tinry ko yon. Pero buong class ko, binigyan ko ng letter. Pero hindi naman ganun ka-notebook. Bond paper lang, pero pinuno ko.
Ako nga, 1/4 lang. Eh.
Diba?
Okay na yun. Basta construction paper, ganyan.
Actually, may classmate special. Ako, ano, generic yung binigay niya na paper sa aming retreat. As in, sabay-sabay namin binasa. Tapos yung third sentence lang yung iba-iba.
Iba nga printed, tapos generic yung message lang. Sinulat ako kung kanino siya.
Ayun. Tapos nung high school din ako, meron kasi ako nun parang puppy love since first year hanggang third year. Tapos sinulatan ko siya nung third year. Pero sabi ko, ibibigay ko yung pag fourth year na. Kasi nagka-girlfriend na siya nung third year kami. Tapos ano, wala. Nakita ko lang sa bahay namin mga 2 weeks ago. Tapos, oh my God, ang jeje ko pa. Never ko na nabigay kasi nakalimutan ko na.
Ayun. Pero when...
With ikaw naman, classmate movies. Ay, naku, dapat ikaw.
Madalas akong gumawa ng letter. Mas gusto ko yung pasulat. Kasi madalas yun, napakadaming draft. Kasi ayoko ng pangit yung sulat.
Hindi. Akala ko dahil content, yung composition.
Ayoko ng pangit na sulat talaga. So parang one line, pag tumabingi na yun, especially pag magsulat, kasi parang mas maganda yung walang line na paper or yung sa stationery talaga, di ba? So ako yung tipo ng tao na pag ang pangit ng sulat ko, first line pala, tabingi na, ay tapo na.
Tapo.
So minsan, na-take for granted yung content. Though, syempre, planado na naman yung content. Ang ginagawa ko kasi before, mas kumbaga mayroon akong scratch kung saan talagang yung ano yung content, sinusulat ko muna siya doon at saka ko siya ililipat sa mas maayos na papel. Saka ko ngayon talagang in-envelope ko, ibibigay ko sa tao. Pero ngayon medyo hindi na masyadong madalas kasi nga yun nga kumbaga for me medyo matagal yung kumbaga malaking oras yun na sa sakop niya para lang makatapos ako ng isang letter. At katulad ng sinabi ko kanina, pag retreat naman talagang 1/4 lang ako na.
Pero at least naman nandun yung emotion na gusto mo talagang sabihin.
Personalized naman siya. Hindi naman siya yung isang message lang na happy retreat tapos lahat i-distribute mo.
Pero may question ako kasi ako hindi wala akong chance nga na ibigay yung mga letters except for retreat. Pero 'di ba kapag kunwari nagsusulat ka, minsan may ibang side of you na lumalabas sa letter. Kunwari hindi ka naman sweet pero pag sa letter mapapa I love you ka or kung ano anong sinasabi mo na talagang totoo sa'yo pero pag in person
hindi mo sasabihin ng normal days.
Actually, pero ano yung ano parang ano yung reaction ng mga taong pinagbibigyan niyo pag ganun? Parang naninibago ba sila? Hala, ang sweet mo naman. Ganyan.
Feeling ko yun nga yung beauty ng letter writing na hindi na-achieve ng social media. Kasi pag gumawa ka ng letter, kasi nung kay, ano, nung kay Louis, sobrang effort eh. Yung the mere fact na isulat mo yun, na may laptop na, pero isusulat mo pa. Tapos isisend mo pa sa ano sa post office, di ba? Kasi ganun yung kinalakihan kong, ano, nung bata pa ako, parang, kasi nga ano,
ay,
OFW yung papa ko. So, pag birthday ko, excited ako kasi mga makaka-4 letters ako galing sa papa ko bago ako mag-birthday. Yun yung beauty ng letter writing. Kasi hindi ka naman magsusulat kung hindi talaga urgent sa'yo. So, pag sinabi mo sa tao na mahal mo siya sa letter, urgent yun sa'yo kasi nag-effort ka pa na magsulat.
Saka talaga mas special yung dating kapag isinulat. Tapos kapag talaga ibinigay, dineliver. Kami nung, kasi ako din OFW yung daddy ko. So nasanay din kami ng bata sa likod ng mga picture.
Diba?
Yung sulat mo. Nandun yun. Actually, yung picture talaga namin. Yung, kasi laging walang daddy. So, kung ano yung nangyayari sa amin, ipipicturean siya, papadevelop. Usap ang develop nun eh. Tapos, lalagyan pa ng letter sa likod sa ipapadala.
Totoo yan.
So, talagang iba-ibang forma yung pagdating sa yung sulat na sinasabi nila.
Oo, kesa naman sa 140 characters mo. Tapos, nagsisigawan mo nga siya sa mundo. Pero parang nababawasan yung pagka-special
niya. At saka kasi, for me, tingin ko, pagdating sa social media kasi, meron dyan factor na parang hindi lang siya ginagawa para doon sa taong pagbibigyan mo. Kumbaga, merong
medyo
public.
Medyo pa show off pa, factor
may
din.
May public na nakakakita or nakakarinig. Uh-oh. Nakaka-feel din kung gusto mong ipa-feel. So medyo, siyempre, mas gusto mo na mas, kung ano yung image mo, medyo may ganyang pinapakita pa doon eh. Pero nga, katulad na nabanggit ni Classmate Wendy kanina, nandun na yung advent of social media and faster communication methods. Pero sa tingin nyo, nasaan yung lugar pa din nung letter writing o yung paggawa ng liham?
Siguro yun nga, para mas personal, di ba, pag sa letters. So, parang dapat sana gawin natin siyang way. Ewan ko ha, sa akin kasi sentimental ako. Kasi yung mga tweets natin, pag after a while, hindi mo na siya makikita.
Totoo.
So, yun, ako yung tipo ng tao na pag sobrang down ko na, parang bubuksan ko pag sobrang Hell Week ganyan. Bubuksan ko yung box ko ng mga letters from friends and families.
Oh, oh.
Tapos babasahin mo na may kwenta akong tao, ganon. Ganon yung purpose ng letters for me. Actually dati, nung second year ako, nanakawan ako dito sa UP. Tapos kasi nasa wallet ko, nandun yung letter ng tatay ko sa akin, ng 3 or 4 years old pa lang ako, na sinabi niya na gusto niya maging doctor ako. Tapos gets, hindi nga ako magiging doctor kasi nag-join nga ako. Pero tinago ko siya kasi sobrang kaya pag, yun yung mas iniyakan ko kaysa dun sa money. Kasi yung money makuha ko, pero yung letter na yun, yung ilang years ng memories na nandun, wala na, parang ganun. So, siguro yung purpose ng letters is to make us feel na kahit na wala na yung mga bagay sa atin, kahit temporary yung mga bagay, we can look back at something and see na, this was once important to me and this once gave meaning to me.
Oo, para din siyang reminder na merong nagmamahal sa'yo, na meron kang people na nakashare ng mga magagandang memories.
And by letter naman, hindi naman siya yung literal lang na ilagay mo sa envelope, papadala mo sa post office. But letter, like anything na sinusulat mo personally at binibigay mo, pinaghirapan.
Uy, di ba usin nung high school, nagpapasa ng mga notes?
Totoo.
Nahuli na ba kayo?
Ay, hindi.
Kahit nga yung mga notes special din, yun minsan tinatago
diba?
Din yun. Di ba?
Oo, hanggang ngayon meron ako envelope sa bahay. Nandun yung yung mga notes, mga notes ng pag-birthday. So, kaya kahit yung mga simple note na pinapasa-pasa nyo lang sa likod. Yan.
Oo, tapos yung
sabay tayo lunch.
Kanilin shinare mo, classmate Wendy, nakaka-relate ako. Kasi minsan, kunwari, pag nagagalit ako or naiinis ako sa friend, kunwari. Tapos pag binasa mo yung letter, parang nawawala
lang. Diba, maalala mo na may pinagsamahan kayo. So, yun nga.
At syempre, yung pagsulat din ng letter, sabi nga nila, epektibong paraan ng stress reliever, diba? Kumbaga, marami nang nagagawang researches ukol dito na kung bakit verbalizing our feelings make our sadness, anger, and pain less intense. Kumbaga, dun talaga siya, dun siya kumbaga, dinadirect or through that way, dun mo siya talagang ini-express, diba? At syempre, dumako naman tayo sa mismong nilalaman ng content ng pyesa ni Classmate Wendy. Interesante yung unang bahagi nito dahil naandun yung, kumbaga, tunog ng isang assumption. Kundi, hindi siya tunog assumption, kung hindi isang statement na nanggagaling mismo sa author, di ba? Na nakalagay nga doon na hindi kanya naisulat, hindi kanya kailanman isusulat, hindi ito tungkol sa'yo, iyan ang wika niya. Napakang daming nilalaman nung line na yun, hindi ba?
So, bakit mo napili na dito simulan at tapusin yung pyesa mo?
Kasi yun nga, di ba nung time, yung start nung letter is dahil sinulat ko siya kasi hindi siya sinulat nung para mag-get niya na okay, may mga tao na hindi magpapa-feel sa'yo na important ka. Pero meron naman na iba, pero iba yung way nila na pagpapa-feel sa'yo. Which is yun nga, platonic love naman, kung hindi man maibalik nung romantic love niya.
So, technicalities naman, bakit sa lahat ng pwedeng porma, ganito yung paliham yung napili mong porma ng anong likhang ito?
Kasi mas flowing yung ideas. Parang hindi ko na kailangan ipag-rhyme. As in, kung ano yung gusto kong sabihin, go lang.
Yun na siya talaga, di ba?
Pero yung time na sinulat ko yan, tinignan ko din kung pwede ba siya for spoken word. Pero yun, hindi ko pa kasi natatry mag-spoken word talaga. Kaya ganyan.
Pero actually, medyo hawig siya, diba? Doon sa spoken word na datingan, kumbaga. Pero this time, mas letter siya. And mas, kumbaga, kung pagdating sa pagiging personal lie or personal nung mismong gawa, same siya with spoken word. Pero yun nga, kumbaga, iba talaga rin yung forma nung letter, diba?
So, last question na lang, classmate Wendy. Naniniwala ka ba sa idea na ang isang lalaki at isang babae ay kayang maging mag-best friends lang at hindi mahulog sa isa't isa?
At paano nangyari iyon? At paano nangyayari iyon?
Oo naman, di ba? Doon nga eh. Kasi, ano eh, parang hindi nyo na kailangan ng commitment. Hindi nyo na kailangan mag...
Uy, ano sa mga yan?
Kasi totoo talaga. Ewan ko may... Kasi, yun nga, bakit ba hindi pwede? Para ding... social stereotyping lang naman na forever lang.
Actually, diba, sa mga movies laging ganyan.
na mai-inlove yung best friend sa ano. Pero, hindi naman kasi. Meron na, alam mo yun, ito na. Wala, matatawa na lang kayo sa idea.
Ay, ganun classmate na Wendy, baka ikaw lang yung hindi na-fall, tapos yung best friend mo yung na-fall sa'yo.
Girl, wag ganyan. May girlfriend siya.
Actually, may ganyan mga datingan na siguro hindi talaga na-develop yung isa sa isa. I mean, parehas, hindi na-develop parehas, pero mayroon mga cases na yung isa lang talaga yung na-fall doon sa isa. Diba? At syempre, sa pagbabalik natin ay meron pang isi-share sa ating likha si classmate Wendy. Kaya wag po tayong bibitiw. Ang oras ay 10:30. Ang oras ay 10:35 na umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan,
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo,
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo,
Nay!
Noong kasama mo ang tropa,
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo,
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Joy?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at diska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ako pa rin si classmate Luis.
At ako naman si classmate at Wendy.
Ako naman si classmate Wendy.
Ayan. So, ito na yung segment kung saan
papakinggan natin
yung pangalawang likha ni classmate Wendy na isang tula, di ba? Na pinamagatang Untitled.
Wow. Okay, go classmate Wendy.
People, I bet, would discard us easily. That's why there's no use of telling how many months, how many days, or hours, maybe. I've lost count, actually. I never really counted. I'm sorry. Guess I thought it would last anyway. So, who cares about the date? Who cares about our song? I didn't need a song. Not a calendar to mark on a special day. No, we didn't need a name. we needed not a special day to shower each other with lots of stuff that might decay, only to fight when tomorrow comes and repeat the cycle until after another month. Darling, we didn't need a day to mark each other mine, because every day we spent was ours, each morning, afternoon, or evening, that took hours or just minutes or just moments spent with laughter, grief, or even silence, of eating and walking and just living. Those were all our days. Alas, who needed a song when you are already my melody, the sound that harmonized all of my heart's long-lost poetry? 'Cause you amplified life's simple joys, and I'd be lying if I don't anymore dream of humming while you pluck your guitar strings. We didn't need a song, really. Only the voices within us saying, love meant all being free. Dear, who were we? Two warriors wounded once by life's odyssey. Two souls who just wanted to be free. We were persons of our own, discovering this journey one pace in such a rhyme. Oh, our friend named Time, who played along just when I wanted to hold you and said, he still might have plans of his own. Go just spend me alone. We never had our name, I guess. Time didn't allow it, I bet. But who needed a we anyway? A you and a me will always exist, somewhere in my heart at least. Seek the answers to your questions. Play that music my voice could never reach. You can only imagine all the things I'd do to make you stay. But really all that matters to me is if you're happy, even if it means having to be away.
So yan ang work ni classmate Wendy na Untitled.
Yes, pero gusto kong linawin. Untitled talaga yung title, di ba?
Kasi wala talaga siyang title.
Pero ano ba yung ano, yung pinaka-message ng poem? About time ba to?
Kasi ano, sinend ko to sa tao dati. Ayan, sinend ko siya kasi may medyo boyfriend ako nung 2 years ago.
Gusto ko yung medyo.
Medyo lang.
Parang half lang.
Tapos ano, ayun, nung wala na kami, medyo friends pa rin kami. Pero wala na, feeling ko wala na talaga. Tapos parang hindi na rin siya nag-effort sa friendship. So sinend ko to sa kanya bago ako mag-18. As in the night before, kasi sabi ko sa sarili ko, ayokong gumawa na something na pagsisihan ko pag 18 na ako.
Mm-hmm.
So sinend ko to sa kanya, as in nilaksan ko yung loob ko. Sinend ko, tapos sobrang habang letter. Tapos piniam ko yung best friend niya. Sabi ko, nagsend ako ng something kay ano. Mm-mm. Sabihin mo basahin niya kahit wala siyang reply, gusto ko lang ng peace of mind.
Mm-mm.
Parang ito yung ano, yung poem na i-release ko na siya.
Parang ano na ba to? Closure na ba to?
Medyo ganun.
Parang ganun. Parang sige, okay na. Ganun.
At maliwanag dito na 'di ba? Ang nagsulat ay yung lover at binigay niya ng panibagong impression yung pag-ibig nila na parang hindi siya nagtuon ng pansin doon sa maliliit na detalye like yung petsa, yung kanta na nagmamarka sa kanila ng pag-ibig. Basta ang importante sa kanya ay yung experiences nila together. Mm-hmm. Kumbaga, ang ano talaga, ito ay yung kumbaga yung nagpapaigting sa kanilang relasyon. Diba? Kung ano yung mga nangyayari at hindi ko ano yung mga special little things doon sa kanilang relationship.
Well, kasi nga, for one, walang date, walang theme song. Kasi nga,
hindi na, medyo lang. Ano tayo sa alangan inside?
So yun, parang hindi siya yung tipo ng ikukwento mo sa ibang tao. Kasi hindi mo rin alam kung ano dapat mo ikwento. Kung hanggang saan yung kaya mo ikwento.
Kung pwede mo bang i-claim.
Oo. Kaya yun yung point niya.
Pero parang, ito, ayun, classmate Wendy, parang kung sa ibang cases, do you prefer na magkaroon ng mga couple theme song or date to remember o talaga mas okay ka na dun sa yung mga monthly
never thing. Ko pala sana. Pero sana kung magkakaroon pa ako ulit, gusto ko na nung ano, alam mo yung limits kasi yun nga, parang okay siya, masaya naman pero ang hirap pala.
So parang mas gusto mo na clear din. Uh-oh. Parang defined kung ano ba talaga kayo.
Ikaw saan? Naman classmate, Claude.
Ay.
Wow, Claude. Sige, gusto ko marinig yan, Claude.
Parang ayoko naman yung mga monthsary. Parang ang anniversary pwede pa. Pero wala lang, for me lang kasi, parang wag mo na lang bilangin. Parang mas okay lang kung spontaneous kayo. Pero okay naman yung mga date-date, ganyan. Yung mga theme song. Sweet naman siya.
Okay.
Pero siguro, ang ayoko lang about yung mga monthsary is yung requirement na parang magbibigay ka. Uh-oh. Pero pwede namang maalala, ganyan. Ikaw ba, classmate Louise?
Oo, syempre. Kumbaga, ano, sa akin naman, di ba parang, gusto mo rin makaramdam na special ka every month, ganyan. O kumbaga, yung aalalahanin nyo lang kung saan kayo nagsimula, ano na yung napagdaanan. So feeling ko, yun lang yung importance for me ng pagkakaroon halimbawa ng monthsary or ng mga small details sa relationship. Kumbaga, it somehow reminds you na eto yung dito ka kinilig, eto yung nangyari na, ano yung plans, diba? And yun. So for me, medyo special naman siya at medyo preferred ko naman na ganun.
Kasi diba may 5 languages of love. Yeah. Tapos may isa doon na yung gift giving. Mm-hmm. Yun yung mga, siguro yun yung mga tao na particular sa monthsaries. Pero hindi naman yun yung point. Kaya ako to sinulat na naingit ako sa mga ganun. Kasi ano, yung point lang kasi diba, katulad sa migraine, parang asan ba ako sa'yo? Parang ganun. Yun yung, parang alam mo lang yung boundaries sa susunod kapag ano. Kasi okay, nag-define na kayo, ganyan.
Mm-mm. At dito rin, kakaiba rin yung sinabi ni Classmate Wendy na bilang writer doon na merong linya na parang, darling, we didn't need a day to mark each other mine. Kumbaga, hindi siya yung possessive o yung territorial kind of lover. At pinapalakas nito yung linyang, we were persons of our own. Meaning, amidst what they have, may sarili silang identity at aware sila dito. Mm-mm. At least the lover is, di ba? So, yun yung siguro, yun yung medyo, especially sa case ni Classmate Wendy before na, medj boyfriend lang na naandun pa rin, kumbaga.
Huwag niyo ilalive feed.
Okay. Oo nga. Maka mga friends.
Huwag niyo itag sa Facebook, ha?
Okay. Kumbaga, naandun yung idea na mas malaki yung percentage, or kung hindi man mas malaki, at least pantay yung percent ng yung pagkakaroon ng sariling identity.
Oo. Kasi yun naman dapat, di ba? Kasi yung iba, pumapasok sa relationship kasi inisip nila may kulang sa kanila. Tapos parang, ito na, you complete me. Parang ganyan. Ang romantic niya isipin pag immature kayo. Pero pag sa totoo lang, dapat independent na kayo of each other. Tapos kino-complement nyo lang yung kasiyahan ng isa't isa.
Parang dapat as a person, happy ka na. At saka pagka nagkaroon ka ng special someone, mas happy ka lang. Parang ganon.
Pero kaya mo naman, parang ano, stand alone ka na.
At syempre, hindi natin maitatago na napaka-common na nung pagiging possessive sa relationship, especially these days, di ba? As if the other person has a control over the other person's life. Pero yun nga, mas nakakaigting ba ito nung pag-ibig o mas nagdudulot to ng pagkasira para sa inyo?
Feeling ko pagkasira kasi ano, ikaw ba, kaya mo, mabe-bear mo ba na hindi natupad nung boyfriend mo or girlfriend mo yung mga gusto niya mangyari para sa buhay niya dahil lang na-hinder mo yung growth niya. Parang, kasama mo lang siya ngayon kasi hindi niya nagawa yung mga gusto niya mangyari sa buhay mo. Parang forever mong iisipin na what if tinuloy niya? Ano kaya nangyari? Baka mas naging masaya siya.
So especially sa ito yung larger scale na ito, di ba? Kung baga yung big decisions in life. Kung baga doon sa talagang, yung sinabi nga niya, yung growth na nung isang tao.
At saka in relation din sa sinabi ni Classmate Wendy nung una, 'di ba, feminist ka nga. At saka parang as a feminist, parang ayaw mo yung kinokontrol.
Ayoko.
Yung sinasabi sa'yo na sa bahay ka lang, huwag ka
magtatrabaho. Hindi talaga. Kasi hindi naman lang yun yung ano, yun yung purpose ng mga babae. 'Di ba, may isang post talaga na nainis ako na kaya daw ginawang mahina yung babae
para protektahan
ng lalaki. Hindi ko talaga kinaya. As in, oh my gosh. Ano, para sa mga nakikinig na mga babae, huwag kayong maniniwala na gayon. No, you are persons of your own. Dapat, lagi.
At habang papalapit naman tayo dun sa dulo, especially nung gawa ni Classmate Wendy, merong umaapaw na damdamin yung, kumbaga, yung uncertainty in love at yung binibigyang diin nga dito na mismo na yung pamagkatan tula, di ba? Na parang uncertainty, entitled siya. Ganun yung idea, di ba? Sabi nga ni Classmate Tracy dati sa nakaraang mga episode natin, ni Classmate Tracy, isa sa mga host natin, di ba? Na mas totoo raw yung pag-ibig pag napapatanong ka ng bakit. Yung wala talaga siyang exact reason or wala talaga siyang eto lang kasi yung gusto ko kaya minahal ko siya. Eto lang kasi talaga yung meron siya kaya ako siya nagustuhan.
Tsaka,
diba?
In short, bakit siya? Ganon.
Kumaga, pero paano mo ba talaga, ito napaka-cliche yung question, pero paano mo ba talaga masasabing totoo talaga ang isang pag-ibig?
Well, bigat. Well, for one, ano, you love kahit na hindi mo na ina-expect kung ano yung sa kabilang partido. Parang, okay, love kita. Wala akong pake kung love mo rin ako. Pero love kita. Yun yung point nung ginawa ko yan. Kasi magle-let go na ako. Parang, sige, kung ayaw mo, okay lang. Pero ito, ginagawa ko to kasi gusto ko nang palayain yung utak ko na sobrang chained na. So, okay, love kita. Pero kung hindi mo ko love, okay lang. Pero kailan ko lang masabi sa'yo.
Ayan, hashtag hugot talaga yung episode natin ngayon.
Pero ito yung question. Mahalaga ba talaga yung pag-reciprocate ng feeling sa isang tao?
dapat hindi mo i-require yung tao na i-reciprocate yung feelings mo. Kasi hindi ka na, for in the first place, hindi naman niya hiniling na mahalin mo siya. Ano ba yun? Nakakaya ang hugot.
Oh, okay lang yan. Hashtag ikaw naman hugot naman tayo today.
Diba? Pero yun nga, kasi kung yun yung nagpapasaya sa'yo, edi go. Tapos dapat ready ka din.
Mm-mm.
Kung hindi ka niya ma-reciprocate. Dapat go lang.
Pero diba meron din mga cases sa mismong relationship na hindi rin siya all the time na pwede na hindi i-reciprocate. Kasi parang kumbaga darating at darating, for me, darating at darating talaga yung oras na meron ding demands, meron ding hinahanap, meron ding kahit pa paano expectation yung isang tao na mabalik din sa kanya.
May diba? Mas nagmamahal sa isang relationship. Well, feeling ko, pag lalo na pag tumatanda na yung mga couple, may mga times na merong mas in love, tapos may isang mas hindi in love. So, sabi nung internship head ko sa mga ganyang bagay, dapat may kung may mga times na may na pag tumanda na kayo tapos hindi na ganoon kayo in love kasi ang tagal niyo na 'di ba? Dapat lang may isa na may in love pa rin ng time na 'yon tapos yung isa kahit hindi at least hahihilahin niya.
Okay.
Actually parang yung pag-reciprocate ng feelings kahit hindi sa romantic love, kahit sa friendship lang,
ayun,
mahalaga din siya actually na at least iparamdam mo actually, sa person
pero actually,
na love mo rin siya.
Katulad ng sinabi ni classmate Wendy, hindi dapat doon tayo mabubuhay or hindi tayo mag-rely lang doon sa kung ano ba yung matatanggap mo.
In short, wag ka
mag-expect. Kasi actually, the first place kaya ka nga umibig, di ba? Kasi mahal mo yung tao at hindi ka naman umibig dahil mahal ka lang nung tao.
Mm-mm.
Actually, may mga pag-ibig nga na hindi naman talaga mahal. Hindi ka naman talaga mahal din ng tao. Pero mahal mo lang sa dyan yung taong yun.
Hashtag
ikaw naman hugot.
Best hugot episode.
Pero eto, was there any point in your lives, kayong dalawa, di ba?
So hindi ka kasali.
Sa inyong dalawa. Ako yung nag-i-interview eh. Were any experience invalidating your feelings?
Paano invalidating? Like, ay, hindi ko pala siya talaga mahal. Parang ganun.
Pwede.
Magigising ka na lang na, well, hindi invalidating your feelings, pero yung tingin mo dun sa tao na nagka-feelings mo na, wait, hindi pala siya ganitong tao. Sobrang idea lang niya pala to, tapos biglang nasampal ka nun na, ay, hindi pala. Yun yung, feeling mo lang ganun siya, pero hindi pala.
Mm-hmm.
And sobrang masakit yun, pero wala. Eh di, wow.
Ako kasi dumating sa akin yung time na ganyan.
Share classmate Louise.
Go, dali!
Hindi, grabe naman. Wala tayong oras. Pero may ganung moment na parang, yun yung feeling ko, infatuation, and then yung love talaga. Mm-hmm. Na akala mo, talagang may feelings ka toward that person. Uh-oh. Pero magigising ka na lang one day na parang, nagpadala ako sa moment, ganyan.
Kala ko nagpadala ako sa LPC.
Hindi. Parang mga ganung simple ano lang naman. Pero malaking gulo yun if ever, ha? Especially kung talagang, na-fall na rin, for example, sa isang tao.
Actually.
Pero yun, parang minsan kasi yung realization mo, dadating siya sa'yo years after pa.
Mm-mm.
Kasi minsan, kunwari, nung high school ka, isipin mo na crush mo siya or love mo siya even. Tapos after a few years, sabihin ko, hala, naging crush ko ba to? Or naging love ko ba to? Diba?
May mga ganun talaga, may iba nga umabot pa ng 11 years, ganyan, na mag-on. Tapos biglang, na-fall out of love na lang.
Mm-mm.
Kasi ang love, hindi lang siya feeling eh. Nag-change siya. So from time to time, dapat, mahal mo yung tao, yung core niya, yung kumbaga sa science, yung nucleus niya, para kung maging solid man siya or liquid or gas, magsistay ka pa rin sa kanya.
Okay.
Ayan yung mga advice ni classmate Wendy sa atin.
Pero speaking of advice, huling advice mo na lang para sa mga aspiring writers na nakikinig sa atin ngayon bago tayo mag-break.
Ano? Write kung ano yung masakit. Tapos make something beautiful out of it. Kasi never yan nag-fail.
Mm-mm.
Promise. Tapos, yun, kung meron kasing art for art's sake, meron din namang art for society, ganyan. Mm-mm. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, bilang mga kabataan, siguro yun yung challenge natin. Kung kaya natin, we do that. Yung talent natin, gamitin natin para mas maging aware yung ibang tao. Kasi tinatry ko siya eh. Tapos yun, para ma-engage din yung ibang tao na mapansin nila, ay oo nga, issue nga to. Baka kailangan na nating may gawin.
Okay.
Napakagandang advice.
Tama. At yun nga, maraming salamat classmate Wendy sa pagbabahagi na iyong mga likha ngayon. At syempre mga classmate, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa ating In the Spotlight.
Tayo na makinig sa DZUP 16 02. ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Welcome back mga classmates, kayo pa rin ay nakikinig sa ikaw naman kung saan kayo ang bida at pakihinggan. Ako pa rin si Classmate Luis.
At ako naman si Classmate Claudine.
At kasama pa rin natin si
Classmate Wendy.
Ayan, at oras na para sa In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week, kaninong kwento ang gusto mong isulat?
In the Spotlight. Ang sabi ni classmate Carl Revilla, kwento ng isang piping walang kakayahang magkwento.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Keith Regino, kwento ng mga best friend palagi ng bida sa isang pelikula.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Anne Lena Valdez, kwento ni Lola at Lolo kung paano sila nagkakilala.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Rich King Valdez, kwento ng mga patak ng luha sa lumang kwaderno.
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Avi Ogad, kwento ng nanay ko puno ng sakripisyo at pagpapasakit. Ay, sakit.
In the Spotlight.
Oh, diba ang sakit classmate Claude? At sabi ni classmate Hansky Joyce Jose, kwento ng mga binaril pero wala naman talagang kinalaman.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ito naman mga classmate kayo, kaninong kwento yung gusto nyong isulat? Ikaw naman mga classmate Wendy.
Nung mga namatay sa summary execution, kung ano masasabi nila, kung maniniwala ba sila sa cardboard, kung patutunayan ba nila or hindi. And nung mga taong nakapila sa pre-rog.
Oh, totoo yan. Ano ang kwento nila ngayon, di ba? Ikaw naman, classmate, Claude.
Siguro, ang gusto kong isulat, yung mga kwento ng taong hindi nila sinusulat, yung mga nararamdaman nila or nararanasan nila sa buhay. Parang nakaka-intrigue. Ikaw, classmate, Luis.
Parang masayang gumawa ng, isulat yung kwento ng sarili mo. Kung ano yung kwento ng sarili, ano yung version, ng sarili mo o ng kwento mo pag naisulat siya. Diba?
Oh. Yes.
At ayan, syempre, yun ang ating In the Spotlight. At maraming salamat sa lahat ng nakibahagi at nag-share ng kanilang mga sagot sa ating Facebook page. At muli gusto namin magpasalamat kay Classmate Wendy sa araw na ito, diba?
Oh, thank you din.
Totoo. At syempre, pabati rin si Classmate
Derek ng Happy Birthday!
Happy Birthday!
Ayan. At sa lahat ng yan, part ng DCP Radio Circle, hello. At syempre, good luck pa rin sa mga nag-e-enroll ngayon. At syempre, maraming salamat sa ating technical director, sa ating live blogger sa ating EP. At
syempre, sa ating mga guest, mga nasa booth ngayon.
So next week ay magsama-sama ulit tayo sa Ikaw Naman. Kaya naman, mga classmate, ayan at isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Luis.
Ang inyong classmate na si classmate Claude.
At si classmate Wendy.
Hanggang sa susunod
na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.